Rade. Šiandieną yra pagrindinė dienos tema, kuri eina man visą dieną, tai yra pakantumas, gebėjimas kentėti sunkumus ir paprastumas. Šiandieną nėra interneto, tai pirmą kartą man gyvenime tai pasitaikė, kad žinutė ateina į telefoną, kad ir telė, na čia ryšio paslaugų bendrovė Indijos Airtel. Šiandieną jūsų zonai neveiks vyriausybės paliepimu. Laikinai išjungta. Niekas nieko nepranešė, nei ką pykšt, visiems atjungia internetą. Visiems visam regionui. Nežinau, kas tas regionas yra. Ar čia yra Dakunda, ar čia yra Rajamandala, aš neįsivaizduoju, bet tokie bairiai, aišku, tik Indijai įvyksta, nes viskas per internetą daroma. Man šiandien reikėjo pirkti bilietus, nes turiu palikti Indiją už kažkiek laiko. Nu, kirsti sieną, palei statymą, po 90 dienų turi kirsti sieną. Tai ir vakar kažkaip buvo intuicija, nu, nusipirk. Nu, niekaip tai strigo, tai kortelė nesuveikė, nenuskaitė nuo kortelės tas anas. Galvoju, rytoj nieko tokio, taigi kasdieną tas internetas. Pykšt, sakau, visą laiką šiantoj vietoj tik kažką suplanuok, nu, taip gali pasikeisti, kad tu net nenutoksi, kad taip gali pasikeisti. Pykšt, šiandien nėra interneto. Nieko negali daryti. Nei puslapį paskaitų dėti, nei nuotraukų kelti, nei paštą tikrint, nei bilietus sakyt, nieko. Į dalampą visiems, kai sakyt, nu, be interneto, gerai be interneto, galvoju. Labai gerai. Tai reikia kažką vis tiek nuveikti su kartojus mantras ir jau vakar kažkaip vakare meditavau, davai važiuot prie Govardano, eit aplink Govardaną. Bet šiandien, kai atsikėliau, tai atšauko fantazija, noras klaikus, iškiai 90 drėgmė procentų ir gal kokie, aš nežinau, iš vis saulės nėra, iš vis kokie 10 laipsnių šilumos. Kaip sakiau, namai nešildomi, viskas kerbėsi vidu, praktiškai vos ne kaip visiam laukia gyveni. Bet jeigu turi pečiuką, tai aišku, normalu. Bet galvoju, nu kaip paisi per parikramą, aš tai toks šaltyšius, konstitucija vata, tai yra labai jautrus šalčiui kūnas. Biški tik šalta, iškart negerai kūnai, iškart. Ir protai negerai. Ir tai pradžiai buvo tos dvi temos, iškiai internetas ir šaltis. Ir po to, na jau pietauti, jeigu rašome ir sako vienas babadžis, kur gamina pietus, svarupadas babadžis, sako, pusę valandos vėluos viskas. Tai gerai, sakau, eisiu aš aplink Radakundą, parikramą padarys. Peisiu Radakundą, einu aš aplink tą Radakundą, pietų metas, praktiškai žmonių nėra gatvėse, visi pietauja. Kiti prie tų užeigėlių prie gatvės sėdi, kuriana kažkokius tai medžio gabaliukus, šunis prie tų laužiukų irgi glaudžiasi, nieks jų nedvaro. Vieną tai šis nuotrauką padariau prie jau pelenų gulinti šuniukas toksai. Dar čiučiut šilti, tie pelenai tais prie pat kūlė, jau žmonių nėra. Nu visi, kadangi nu, nešildomi tie namai, namai neapšildyti ir nesandarus, tai nu, kaip gali, taip sukasi žmonės, tikrai nėra lengva, tai yra, nu, tiesiog šiandien daug ko pamačiau tą sunkųjį periodą, tą žmonių kentėjimą, toleravimą, savikontrolę, vis tiek pareigų atlikimą nepaisant šalčio. Ir vaikai tai ten įsismaginė net ir basom dar bėgioja, nors aš tai su vilnonėm koniom ir dar su šliurėmė jau, nes jau tiek man šalta, ta drėgmės skverbėsi, mes visi žinom, kaip drėgmės skverbėsi į kūną. Ir Ir prie ko aš vedu, reiškia, šitą temą mašiau, kad čia, ai, čia drėgna ir šalta, blemba ir interneto nėra, nu iš vis kažkokia tai sunkia situacija, toksai biški buvo birzgalo protė, tokio niurzgėjimo, nepasitenkinimo, nu ypatingai ryte. Ir po to žiūriu vieną sadų, nusirengęs beveik nuogas, tik tai su gamčia, su žiurstu aplink šlaunis. Ir visa kitas nuogas, daro dandavatus aplink radą kundą. Ir taip daro greitai, nelaukia, kaip sako, nenirzgė, nelie nepastenkinimo, nieko neturi. Turi tik akmenų krūvą, kuriuos deda po vieną akmenuką nusilenkęs ir turi čiužinį iš paralono. Ir gal kažkur kokį kambariuką ten, kuris 100% bus nešildomas. Apsivyniojęs kitą gamčią ant galvos, o kitą ant šlaunų ir daro dandavatus. 108 padaro dandavatus, nusilenkimus, per visų ūgių atsiguldamas. Tada pajuda, tai tuo 108 sukrauna akmenis, jo. Tada vėl pajuda, vėl su tais akmenais, toliau juda. Per tokį orą. Ir Krišna tarsi parodė, va žiūrėk šitą žmogų. Aš jį tiesiog žiūrėjau, aš nufilmavau, aš įdėsiu tą video, labai trumpas, tiesiog, kad pagautume. Sako, va žiūrėk, jis dirba, jisai neniurzgė, jisai nėrė nepastenkinimo, nu tai yra tokia vieta, viskas. Žiūrėk, va jį, šio mokykis, tai aš galvoju, nu, reikia man jam nusilenkti, nusilenkė va šiam, jis taip atsisuko į mane, nusišypsojo ir toliau. Taip, tu metė žvilgsnį, to tas žvilgsnis toks palaiminimas. Nes kai mes lenkime žmogų, mes paimam jo gerų savybių. Dėl to reikia kuo daugiau lankstytis. Tiem, kurie mums imponuoja. Nu, man šitas žmogus imponavo, šitą sielą išaukštinta ir dėl to nusilenkiu. Tai va, to toks buvo, po to grįžtų į ašamą. Ai, po to einu ten per tas kortelių interneto pildymo centrų, sakau, tai kaip čia šiandien su internetu? Sako, tai visą dieną nebus šiandien interneto, rytoj tik bus. Ai, ja, tas galvoj. Na, brač, nu, gerai galvoju, nu, aišku. Tai grįžau į ašramą, ir ten Svarupdas Babaži, jam 60 metų, jis tarnavo visą dieną, kartuoja mantrą visą dieną. Dievybėm tarnauja, valgydina, aš ateinu, man tarnauja, dada prasada. Ir pas jį telefonas yra toks, kurio jau, nu, tik pensininkai pas mus turi. Paprasta, ten iš vis interneto nėra. Ir man Krišna rodo, žiūrėk, žmogus tarnau, jam iš vis interneto, aš jam pasakiau, nu va, šiandien nėra interneto, jis net nesureagavo, nes jam ar taip jau nėra keurus metus. Jo gyvenimas puikus ir be interneto. Aišku, mane ta interneto nebuvimas nėra jokių lomkių, bet tiesiog tarnystės yra. Ir čiučiut per internetą, aišku, pasitenkinu, kažką pasiskaitinėjau, pasižiūrinėjau, čiučiut. Bet tai nebuvo lomkės, bet toksai buvo, kad žinai, nu, man reik daryti darbus, čia žmogų parodė, nu, tu daryk kitus darbus, va kaip šitas žmogus daro. Kartok daugiau mantros skaityk. Kitaip tarnau, kokia problema, nu. Tai va tarsi, tai šiantoje vietoje tik užduodi problemą, užduodi klausimą ir tau dažnai labai atsitinka taip, kad tą pačią dieną parodo vaizdą, tik reikia atpažint, kad tau čia rodo šiantoje vietoje, taim kalba. Va, žiūrėk, mokykis. Mokykis šitų žmonių, kuriem dėl to nėra jokios problemos, nes jie iš vis dėl to problemos neturėjo, taip pat taip neturi to interneto. Tai aš tada grįžau namo, galvoju, nu, prie kompiuterio dirbti negaliu, reikia, viens baktas buvo paprašęs, reiškia, bežionės pamaitinti prie Govardano. Galvoju, viskas, važiuoju. Važiuoju, nes vakar apie tai mašiau ir šiandien taip irgi ėjau gatvė ir toks priorikšnikas sako, Govardan? Ir tas jo paklausimas Govardan tarsi pasiūlė nuvežti Govardaną, buvo visai kitoks, tarsi Krišna sakytų, o šiandien yra ta diena, važiuok prie Govardano. Bet jis tik pasiūlė, tai irgi reikia išgirsti. Ne, šiaip būna siūlo, bet šį kartą, kai pasiūlė, krito iš širdį. Gal dėl to, kad vėjojau važiuoti, nevažiuoti, kaip pasiūlė, bet tas tarsi per to vežėjo lūpas, tarsi Krišna prašneko ir aš grįžau, palsėjau ir išsiruošiau prie to Govardano ir nupirkau bananų ir ten, va tai, ką mačiau prie Govardano važiuojant, nes mane nuvežė link Govinda, iki Govinda Kundos, mes pamaitinau bežionės ir toliau aplink Govardaną vežiau. Ir gaunasi, kad visą Govardaną apvažiavau ir matai tą tikrąjį gyvenimą žiemą. Ir va tokių labai daug atėjo pamąstymų. Labai gaila, kad fotoaparato neturėjau, norėjau fotkinti vaikus, kurie žiemą dirba prie tokio oro. Jie ne prie kompiuterių, ne prie telefonų, jie net nepasvajot negali. Va, tam, to, turi saugusiai kai kurios telefonus, bet vaikai dirba. Ir po mokyklos dirba, prie ūkio darbų, ar tai šluoja, ar mažesnius vaikus prižiūri. Kai aš sakau vaikai, tai aš jau kalbu apie 7 metų vaikus, 6 metų vaikus, 8 metų, 10 ir taip toliau. Jau, pavyzdžiui, 7 metų mergaitė, jinai gali nešti 1 metų vaiką ir prižiūrėti. Tai bet pradžiai pradėsiu nuo bežionių, kurio atvežėm, reiškia, 50 kg bananų, 2 dėžės. Ir kiekviena tarnystė, kurią tas paprašo atlikti, visą laiką turi mikro išbandymus. Mikro išbandymai yra tokie, kad jau kai tą dėžę vežiau, tas dėžės, viena rikšos pusė buvo uždengta, bet kita atvira ir bežionės, kadangi išgyvena, nu, iš tikrųjų labai didelė skezė, nes yra šalta, drėgna ir mažai valgio, jos stoviniuoja prie gatvės. Ir aš galvoju, kodėl jų tiek daug prie gatvių, kodėl jos ne medžiuose. Dėl to, kad prie gatvės vyksta visas eismas, visas veiksmas ir labai daug žmonių važiuoja apie Govardaną su rikšom ir iš rikšų mėto. Tai skrudintus žirnius, tai bananus, tai dar kažką. Ir jos tą žino. Ir jų labai labai daug, nu tarsi išsirikiavę su vaikais ten prie pilvo, va šeimos, va stoviniuoja ir grinai laukia maisto. Ir kai jos pamatė, kad tai rikšai yra bananų dėžės, aš įsigandau, galvoju, sušoksiu tą rikšą, aš tiesiog turėsiu iššokti iš tos rikšos, nes tai yra jau, kaip čia pasakyti, tas laukinė sąmonė, jinai yra visų 100% pasireiškusi pas gyvūnus. Jie yra labai, kaip sako švelniai pasakius, išbadėję ir motivuoti, paim bet ką, kas yra valgoma, maitinti save ir savo šeimą, pati pasimaitinti. Tai yra tai yra labai didelė kova už būvį ir žiūriu, kad kai kurios bežionės pradėjo bėgt paskui rikšą. Aš žiūrėjau su elektrinė rikšą, ten nėra labai didelio greičio, pradėjo bėgt paskui. Tai jau tos, kurios jau bėgo ir buvo rizika, kad iššoks į rikšą, tai aš jau mėčiau bananus. Nu, čia juokas juokais, bet taip yra, aš tiesiog tikrai įsigandau, nes jeigu bežionė iššoka į rikšą ar ką, tu ten jos su ranka nepastumsi, ten yra labai gali būti didelė agresija parodyta. Ir nieks tai nekreips dėmesio, nes reikia išgyventi, reikia kasnį mest. O pas gyvūnus maistas yra šventas reikalas. Tai yra pagrindinis dalykas gyvūnų. Tai yra maistas, seksas, miegas ir gynyba, savo zonos gynimas ir savo šeimos. Ir labai paprasta viskas, paprasta psichologija. Tai pamiečiau ir sakau tam ryšininkui, važiuojam iki Govinda Kundos, greit važiuojam, sakau, man reikia ir uždengit antrą pusę, tai uždengiam dvi pusės rikšos ir važiavau tokiai kaip karietui, nemačiau nei dešinį, nei kairę, da važiavam iki Govinda Kundos ir aš pats leido, nu jau ten prie pat Govardano, ne toj pusėj, kur eina asfaltuotas kelias, bet iš tos Govinda pusės, kuri yra prie pat Govardano, ten 20 metrų nuo Govardano ar 30 jau pati Govinda Kunda. Ir ten buvo milžiniškai daug bežionių, nu tikrai ten kokie 200 buvo, ten daugiau gal. Ir mes ten nebuvo įmanoma atsistoti ir iš dėžės, dėžės atviras buvo, iš atviros dėžės mėtit po vieną bananą, ten būtų tiesiog tave sudraskė. Nu, nesudraskė, bet į tas dėžę sušokė. Tai mes tiesiog vos spėjom išnešti vieną dėžę, padėti ir aš nufilmavau, kas ten darėsi, pamatysi. Tai tiesiog vieną ant kitos į tą dėžę sušoko kokie 20 bežionių, 2-3 aukštais. Ir visos, ir labai gerai dėžė padėti, nes neįmanoma vienai visko apsižiūrėti, ten jau tada jos ateina, pasiema ir eina į šoną. Nes ten tiek jų sušoka, kad jau nei patinas nenuvaikys niekas, ten tiesiog viena per galvą slipa viena kitai. Žmonės iš tikrųjų irgi tą patį daro, tik ne dėl bananų, bet dėl valdžios, dėl šlovės, dėl pinigų. Ir ne taip akivaizdžiai, bet kitais būdais, bet lygiai tas pats vyksta. Stoji bananų dėžėje, stovi, pavyzdžiui, valdžios postas koks arba kažkoks tai pinigai arba šlovė ir viens per kitą galvą atslipa, taip kad niekom nesiskiria čia kalijugui. Tai vat gerai labai yra dėžę pastatyti, tai tada jos po vieną pasiema ar du ir nueina. Taip labai jokingai, ant dviejų kojų eina, o su dviem rankom nešasi, taip labai jokingai atrodo. Ir po to visas papotavo, sudėjom tas dėžės, bet vat kai tą matai vaizdą, tą energetiką, kaip išbadėja gyvūnai šoka, čia Lietuvoje tokių dalykų nepamatysi. Nu tą visą ten, aš per 2 metrus buvau, filmavau, irgi dėsiu įrašą, tai nu pajunti, tu giliau pajunti, kuom gyvena vietiniai žmonės, vietiniai gyvūnai, tu, kaip sako, tą neturtą, yra labai sunku pajaust, kol tu pats toks netampi, arba tu nepabūni to erdvėj, kurioje labai daug tų neturtingų gyvena. Šiuo atveju aš pradėjau pasakot nuo beždžionių, kurios realiai nieko neturi jo, bet jos yra gyvos būtybės, jos išgyvena irgi emocijas. Ir tą jų išbadėjimą, alkį, nesaugumą tu labai gerai junti. Ir po to lygiai taip pat gerai pajunti, kai jos yra patenkintos, pavalgiusios. Aišku, ten po vieną bananą gavo, ten daug neprivalgė, bet toje askezėje tą ir bananą vieną gauti yra gerai. Jau netgi pats rikšininkas pastatęs vieną dėžę, dar spėjo vieną pats pasimti bananą, kad aš nematyčiau, bet aš pamačiau. Aš galvoju, kaip mane dašuta, man reikėjo visą kekį jam duoti. Nu, tai... Vienu atveju tai buvo, kai maitinau beždžionės, tai išpylėm bananus, tuo metu ten nebuvo beždžionių, tai pradėjo ateiti vietiniai rinkti tos bananus. Aš sakau, čia beždžionėm, ne, sako, čia sako, duokit ir mums. Ir tada man tink taip, blemba galvoju. Nu, ir ten toj vietoj nebuvo bananų, ir mes juos atgal į maišus pradėjom kraut į maišą, ten tokie 2 vaikai padėjo ir žiūriu, tie vaikai krauna į maišą, padeda man kraut. Ir kai kurios bananus savo žmaikiu kiša. Ir tada tinkt man toptelio, galvoju, aš dar nesuprantu, kaip čia gyvena žmonės. Aš dar iš tikrųjų nežinau, jeigu toks dalykas vyksta. Aš galvoju, pabėrėm bananų, nu nebuvo beždžionės, sakau, surenkam. Čia kit, anak, nu, anksčiau buvo toks atvejis. Sakau, vežam toliau, žinai. Ten į tokią standartinę vietą, kur visą laik tu beždžionių. Žiūri, vaikai pradėjo už maikės kišti. O čia rikšininkas ima. Ir galvoju, jėtus, kas čia darosi? Kaip giliai čia tas viskas, tas neturtas. Nes nu bananas kilogramas 30 rūpių, sakykim. Jeigu perki didelį kiekį, tai gali iki 20 nusidėti, jeigu didelį kiekį, jo. Nu tai ką, sakykim, 50 kilogramų tu gali nupirkti bananų už... 15 vos nerūpi, 15 eurų. Nu. O tu taip patenkini Radą ir Krišną ir patį Govardaną, pamatindamas vietinis gentis, kad ten aš ne, ten bakti tau ateina už tai ir plus už tą 15 eurų tau neteis kiek 1000 eurų atgal. Nu, nes tai irgi atlygins. Nu, taip Šastra rašo, kad tai bus atlygin. Bet čia tikrai ne... Motyvai buvo patenkinti Radarani, daromi, bet va tas neturtas, ką aš noriu pasakyti, jis labai gilus yra. Ir va ką tik aš grįžęs dalinuosi, kad neišblėstų tos įspūdžiai, tos patirtos emocijos, ką aš dalelę pajutau tai, ką išgyvena jie. Ir kai iš tų beždžionių namai atimti, auga medžiai be vaisių, tai ką valgyti, klausimas, lapus graužti, kiek tu gali tuos lapus valgyti? Taip, jos išalkusios ir girlendas valgo gėlių, pavalgo biškį ten ir jau numestų bananų žieves, dar pagramdo iš žievių ten tų likučių biškį bananų, bet tai yra nėra natūrali jų aplinka. Va, tai žmonės patys panaikino tą gamtą ir patys dabar padarė beždžionės priklausomom nuo jų pačių. Bet čia kita tema. Toliau mes sėdom į rikšą ir važiavom pro tos Guvardano gatveles. Ir jo, vat, vaikai, o tokie vaizdai tarsi Krišna sako, žiūrėk čia, žiūrėk čia, žiūrėk čia. Vieni vaikai žiūri, neša ten ant kupros šitos maišus su žolė ar ten su kažkokiais tai dalykais. Sakė, 8 metų, 9 metų, pažiūri tuos drabužius ten gal savaitę, mėnesį neplauti jie, dulkini visi, plaukai nešukuoti. Nu labai labai, kaip pasakyt, prastai atrodo, bet vaikai nėra nepatenkinti. Ir aš galvoju, padarysiu fotosesiją, nu, fotografijų ciklą. Gordano ar Vradžios vaikai, kad Lietuvos vaikai, kurie yra labai nepatenkinti, jeigu tu jiem nenuperki sekančio telefono modelio, arba tu jiem paprašai išvažiuoti į sodą, kur beje jau niekas turbūt nebevažiuoja, paprašai sugrėbti lapus, jie jau niurzgia, tai jiem reikia pažiūrėti. Ir tėvam reikia pažiūrėti. Esmė, kad neprelepintų tų vaikų. Tiem, kurie galvoja, kad jų gyvenimas sunkus, jiem reikia atvažiuoti į Vradžią ir pažiūrėti, kaip čia gyvena. Ir tuo pat metu žmonės nėra tokie pikti ir agresyvūs kaip pas mus, turėdami 10-20 kart geresnės sąlygas ir vis tiek nepatenkinti. Nes yra Govardanas, yra Radarani, yra Krišna. Yra Dievas centre, vis tiek eina lanko, vis tiek žiūri indus eina basomi paguvardana tokiu laiku, šeimos žmonės daro dandavatus, ten pasiema kokią atkarpą, ten kokį kilometrą vien dandavatais nusilenkimais eina ir moteris, ir vyrai, visi dulkinė, viską yra atvažiavę iš Delio ar iš kitų miestų, taip, religingi. Tai tuos pamatai vaikus, kurie arba dirba, arba žaidžia lauko žaidimus. Daug kokie lauko žaidimai. Tai yra kriketas, ten turi kokią medinę lazdą ir kamuoliuką. Arba ant pasibraižę su kraidelė ant šaligatvio, ten kvadratukus ten šokinėja. Nu tokie super, super paprasti žaidimai. Ir jie laimingi, jie patenkinti. Pasižiūri, kaip jie apsirengia. Ten neina kalbos apie drabužių suderinimą, apie batų gerą kondiciją, apie kojinių pritaikymą prie kelnių, prie batų, apie megztinio kažkokius tai skylių užadimą. Ten kažką, ką turėtų užsimaukšlint. Ir jie žaidžia, jie patenkinti. Iš tikrųjų panašiai mes, mūsų karta žaisdavo. Dabar iškrypimas yra iki nežmoniško laipsnio, kai vaikų pirštai nuo klaviatūros negali ar nuo telefono mygtuko atitraukti. Ir jie nemoka iš vis žaisti, neturi kūrybos, neturi fantazijos, jie bijo gamtos, bijo gyvūnų. Tai vaikai žaidžia paprastus žaidimus ir tom džiaugiasi, paprastai prengti tom džiaugiasi. Ten jeigu nupirktum kamuolį, sviedinį, tai būtų didžiausia dovana. Jeigu nupirktum, dabar plinta, matau, šitas badmintonas. Tai nupirktum raketę su tuo pukotuku, irgi būtų didžiausia, jau čia labai didelė dovana būtų. Žiūriu, sadu, benamius ar sadu, kurie neturi namų, sėdi ant to suplūkto smėlio, jis aišku drėgnas, šaltas, kūrena laužikus, kurie be abejo nebus visą dieną, naktis laukia labai labai sunki jų. Verdasi kažkokias arbatėlės. Sunkiausia tai atrodo benamiai, kurie realiai gatvėje gyvena ir jie turės prabūt gatvėje prie 6 laipsnių temperatūros ir 90 laipsnių drėgmės. Tai yra, nu, tai yra katastrofa iš tikrųjų. Tai yra labai labai sunku. Tai jie turės prabūt, nes gal jie turi kažkur kur nait, bet yra kurie neturi. Grynai palapinės iš brezento, iš medžiagos. Ir jie eina tie sadhu, kur tikresni sadhu, tie benamiai, tai dažnai rūko ir svaiginasi, nes net laiko to streso, bet tikri sadhu, jie eina, jie toliau medituoja, jie atlieka pūdžias, jie kartoja mantrą, nesvarbu kokios sąlygos. Tai man toks buvo įkvėpimas, aš galvoju, nu taip, man irgi yra nenatūrali šitos, nenatūralios tos sąlygos ir viską, bet aš genu kaip ponas palyginu su jais, nes aš turiu šildytuvą ir turiu kambarį, nors pas mane kambarį nėra karšto vandens, aš prausiuosi su jau 2 mėnesius su kibiru, įkišu spiralę, pasišildau kibirę vandens, ateini tualetą šaltą, šaltą prausiklai, nes nu, jau ten į lauką išeinantis, nu kaip ne į lauką, bet langas yra nesandarus, ten tualetas ir vonialiai, kaip vonios nėra ten, tiesiog tualetas ir biški vietos apsiprausimui, gal viso 3 kvadratiniai metrai tą patalpą, geriausiu atveju. Jo, geriausia atveju 3 kvadratiniai metrai. Tai ten įsineši kibirus, apsiplausi, bet tu dar turi šiltą vandens, aš neturiu to boilerio. Tiesiog šitam name nėra, ir bet kadangi čia yra tyli rami vieta, tai aš ją pasirinkau. Praeitoj vietoj, kur gyvenau, tai buvo tas vadinamas, nu, ta dujinė kolonėlė, kuri karšta ten, kiek nori, tiek leidi vandens. O čia pasišildai jau vieną kibirą, nu, kiek tas kibiras, nu, 15 litrų vandens karšto. Tai jį padalini į 2, nu, tai gauni kokias 25 litrus vandens. Nu, ir apsipili, pabiški apsiprausi. Paprasta, skėtiška, nu, tai nėra natūralu, kai namuose turi vonę, darausi, atsimenu dabar savo paislė namus, tai daraisi vonę sekmadienis, nu, šiltas pečius, taip toliau, ne, čia to nie. Tai jie neturi tiesą, nei karšto vandens, nes kai kuriuose nameliuose nėra elektros, bet babadžių švaros standartai yra aukšti ir jie turi vis tiek apsiplaut. Nu, tai man yra, nu, kaip, nu, tai yra, aš nesuvokiu to, bet tai daro, jie ištreniruoti, ir, bet faktas, kad senyvam amžiui ir sanariai skauda ir viskas nuo to šalčio, bet taip yra, visiems nepadėsi, visų neišgelbėsi, bet ką aš tom noriu pasakyti, visi mes lankomės ir 1000 atvažiuoja piligrimo, ir jeigu visi, nors kažkiek tai prisidės, geriausia, jeigu nepažįsti žmogaus, pirkt maisto ją. Pinigų geriau neduoti, nes gali būti ir cigarečių nusipirkti. Nu, tu nežinai, kas bus. Drabužių nupirkti, maisto nupirkti. Na, tai fa, jeigu pažįsti žmogų, gali pinigų duoti. Gyvūnam, tai aišku, maisto nupirki, duoti ir jiem kitko ir nereikia. Tai būkim jautrus, būkim jautrus. Mes gerai nepažįstam ir niekados nepajusim tai, ką jie išgyvena. Mes čia turim pagyventi. Bet nepagyvent dar tokiuose sąlygose, bet taip, kaip jie pagyventa. Mes, aišku, taip negyvensim. Bet kai prabūni arti jų, pabūni šalia, tu čiučiu dalelę pajunti tai, ką jie išgyvena. Ir tada, nu, tu negali, tu nebekreipi dėmesį, ar jisai rūko, ar jisai ten šaukia, ar jisai ten kažką daro, kas nepaleišas, tiesiog nori padėti. Tai va, tai šiandien buvo... Po to žiūriu paskutinis vaizdas, einu ir žiūriu tie patys vaikai, kur aš visą laiką matau ten. Jie eina ir jie yra išmokyti, jos tėvai siunčia, eina ten irgi plaukai, ten neaišku, kada šukuoti. Ir kelnes nutepliuotas, ten baso maina ir prašo, tu jau indus su piligrimu pinigų prašo. 2 rupijas, 5 rupijas. Ir taip matai tą vaizdą, ten 5, 6 eina, čia šužiau surikšę, taip žiūriu ir tarsi... Kaip sako, važiuojant aplink taisą Gordaną, man taip dėjo į galvą, dėjo tas atvaizdas, dėjo. Vieni tą daro, kiti sunkiai dirba vaikai, kiti eina prašo išmaldos, kiti žaidžia tos paprastus žaidimus. Tu matai tos benamius, matai sadhu, kurie atlieka praktiką, matai šeimo žmonės, kurie vis tiek dirba, verda valgyt, šluojasi kiemą, prižiūri gyvulius. Visą tą matai, tau susideda toks vaizdas, kad... Šventa vieta yra šventa vieta, tai nėra paprasta išbūt, ir tų žmonių toj šventoj vietoj karma materiali yra tokia, bet kadangi jie yra atlikę praktikos labai daug duos, nes jie vis tiek turi malonę čia gyvent. Nors materialiai, kai va tos, kur aš mačiau, kenčia, bet lygiai taip pat yra sluoksnis ir turtingesnių žmonių, kurie turi ir šildytuvus, ir mašinas, ir taip toliau, ir būtų savo, ir namus turi čia Radakundai ir Radžiadamai. Bet Bet visi, ar tie turtingesni ar mažiau, ar visai neturtingi, jie yra atlikę labai daug praktikos. Jie čia gimsta. Nes jų noras buvo čia gimt. Čia gimstama tik tada, jeigu tu labai turi stiprų norą čia gimt. Bet jeigu tavo karma, sakykim, nu, šį gyvenimą va tokia, tu gimsi šento vietoj, bet tu gimsti nepritekliui. Kitas gimsta pritekliui. Bet jie vis tiek gauna labai labai daug progreso dvasinį ir bakti gauna per visą gyvenimą, pastoji būdami prie Govardano, prie Radha Kundos, prie, ar tai būtų Vrindavane, prie Jamunas ir tuose būnant šitoj vietoje, prie tų šventųjų, prie sadų, eina klauso paskaitas, eina į kirtanus, švenčia beveik visos šventės, religinės šventės. Ir maudydamiesi kasdieną kunduose, nu, liesdamiesi dulkės vradžios, jie tame jie apsivalo ir gauna labai daug bakti. Ir tuo pačiu metu, va, tiem, kuriem va, taip va, šį gyvenimą duota, jie atlieka tą askezę. Ir nuo ko aš pradėjau apie to toleravimą, sunkumo toleravimą ir paprastą gyvenimą ir savo pareigų tiesimą, tiesiog gali įsikvėpti. Aš asmeniškai įsikvėpiau. Niekam čia nemoralizuoju, neprikaišiu, bet dažnai tikrai atrodo jokingai, kai grįžti į Europą ir ten tų žmonių problemas, europiečių, vaikų, jaunimo ar kitų, kur pila tą brūdą ant tos Lietuvos. Taip, Lietuva yra iš tikrųjų nieko gero, materialių požiūrių, dvasiškai biški bundanti, bet nėra taip jau ir blogai jau visiškai, taip sakykim, kaip pavyzdžiui, čia materialių požiūrių yra, tikrai yra labai prastai. Tai kaip pabundi, kaip pabūni, pajunti, kaip čia žmogus gyvena ir vis tiek asmenis momentas, ką aš norėjau pabrėžti per šį rašą, jie vis tiek išlaiko tikėjimą. Jie neina geria, neina supranti vokt, koliuoti politikų, ar mūsų žmonų, ar ten dar kažką daryti, jie tiesiog toliau vis tiek atlieka savo praktiką. Jie toliau Radaranę myli, nors ir kenčia. Jie toliau Krišną myli, ir Govardaną myli, ir Šiamą Kundą, ir Radha Kundą myli, ir savo dievybės šventyklų myli. Toliau. A pas mus materialiai blogai, bet Dievui nieks atsiduoti nenori. Ir tą laiką, kurį galėtų pašvęst maldai, studijom šventrašių bendravimo su dvasiškiais, meditacija, eina, ką sėdė internetuose ir rašo komentarus, rašo straipsnius, kaip viskas yra šūdas. Ir reikia čia užtlauk iš Lietuvos. Visme, tom skiriasi europinės šalis nuo rytų šalių yra mažas tikėjimas į Dievą. Krikščionybė buvo atnešta su jėga, su prievarta, su žudimais, kankinimais, inkvizicijom, persekiojimais, gazdinimais. Ir jinai, sakykime, jinai įėjo kažkiek tai, bet jinai neįėjo giliai širdis. Dėl to, kad trūksta krikščionių šventųjų stiprių, kurie parodytų, kaip vat neturte, kančioje išlaikyti tikėjimą. Ir aš manau, Europoje ta situacija būtų kur kas geresnė psichologinė situacija, jeigu žmonės rimtai praktikuotų, kad ir tą Jėzaus duotą kelią ar kokią kitą religinę autoritetingą praktiką. Jie daugiau žiaustų viens kitą, jie daugiau būtų jautresni viens kitam. Jie mažiau kritikuotų, mažiau pyktų, mažiau skirtųsi šeimos, mažiau vartotų svaigalų, mažiau apgaudinėtų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš neiškeliu Indijos, Indijai labai daug apgaulės ir vagysčių, bet žmonės išlaiko tikėjimą ir aš galvoju, kaip jie išgyvena. Jie išgyvena dėl to, kad jie turi tikėjimą. Jie supranta, nu tokia karma, reikia stengtis, reikia iš tos karmos išlipti, bet jeigu neišeina, nu, nepradėsi jų supranti, gerti ir valiotis ant grindų, kaip pas mus ten apsivėmės. Ne, toliau reikia pareigas atlikti, reikia šeimą išlaikyti. Ir nematai tenais tokių, kad moteris būtų labai labai nepatenkintos ar prasti šeiminiai santykiai. Vis tiek jie laikosi. Šeimos santykiai tvirti, tradicijos tvirtos, nors be abejo skirybų daugėja, bet čia yra grinai susiję su tuo, kad žmonės jau atsitraukinėja po biškį nuo vedinės kultūros, bet vat, apie Govardaną, Radakundą, tai vat, tokiuose šventvietėse, tai dar žmonės tikrai stipriau laikos tų visų tradicijų. Ir jie sugeba išgyventi tą paprastą, sunkų gyvenimą, dėl to, kad jie turi tikėjimą ir stiprią šeimos tradicijas. Tai aš manau, Europa gali to pasimokinti ir baktai, juk aišku, atvažiuojame šią pasisemti baktį, dvasinės energijos, bet viso šalia viso to mes, bent jau aš pasisimiu ir labai paprastų dalykų. Pamatau, kaip žmonės paprastoj būtyje, paprastam gyvenime pritaiko tą bhakti jogą. Savo šeimai pritaiko, savo sunkumų, reiškia, atlaikime. Tu matai, kaip tai yra, kaip tai veikia praktikoje tas tikėjimas. Ir be abejo, čia nais, jeigu tai pasižiūrėt, kiek žmonių vartuojančių alkoholį, kiek nusižudančių, kiek besiskirinčių, tikrai bus 10 kart mažiau. Religija duoda daug. Tai va, tai tokiais dviejopais aspektais norėjau pašnekėti, kad pats įsikvėpiau ir tokia, kaip pasakyti, patyrimą gavau, kodėl vieni prie sunkumo koliojasi geria ir klaiko neapykantą viens kitam kultivuoja, kaip pavyzdžiui, Lietuvoje labai daug to pastebima, o kiti toliau gyvena, 5 ryto keliasi 6, eina dirbti, vakare gėda, badžianus, lanko šventiklas. Nu, aš tikrai neiškeliu, čia yra krūva trūkumų, yra daug apgaulės, daug vagišrista, taip toliau, bet nėra taip, žmogus savęs taip nenaikina, kaip europietis. Nes, pavyzdžiui, kai žmonės pradeda užsimti skirybom, savižudybėm, savęs pilno nusvaiginimu, tai yra, nu, sakykime, iš savęs žudimu. Nu, tai yra jau paskutinė fazė, iškai žmogus nebeturi gyvenimo džiaugsmo. Nes visas gyvenimo džiaugsmas susiveda į materialius pasitenkinimus, į pinigų kiekį, drabužių kiekį, į telefoną, seksą, maistą, kažkokį tai būstą, mašiną. Tad jai iš jo timkvo po biškį po šitos dalykus ir iš jo nieko nelieka ir jisai save nori atimti savo gyvybę arba svaiginasi be galo be krašto arba koliojasi ant visų. Dėl to, kad nėra tikėjimo. Nėra tokio džiaugsmo šaltinio, kurio neįmanoma atimti būtų. Tai yra nėra bakti. Mes ką galime mokintis, tai yra bakti. Pasisemti iš šventų vietų gyventojų, bakti, atsidėjimo, tikėjimo į Krišną, nes mūsų gyvenime daug dalykų gali nutikti ir iš mūsų gali atimti tos žaisliukus, tos malonumo šaltinius, žmogų artimą gali atimti, vaikus gali atimti, gali atimti mūsų sveikatą, gali atimti mūsų pinigus, valdžią, šlovę, padėti sociume, darbą, būstą, mašiną, beleką. Bet tikėjimo ir bakti ryšio su Radarane nieks negali atimti. Ir jeigu tas ryšys yra kultivuojamas kartu su dvasiniu mokytoju, su ryšiu dvasiniu mokytoju, su Radarane, su Krišna, tai net jeigu ir materialius dalykus atima kažkiek, tai arba jie sumažėja, tu nepalūšti. Tu nepradi svaigintis iki beprotystės, nepradi kolioti kitų, ar žudytis, ar nuliet savo nepastenkinimą ant kitų žmonių. Ne, tu tiesiog pasisemi, kompensuoji, stengiasi kompensuoti tą nedateklių, kurio dabar nebegauni dėl pablogėjusios finansinės padėties, sveikatos ar santykių ar dar kažko. Tu pradi tai kompensuoti su dvasinė praktika. Nes niekas taip sielos neatgaivina, kaip ryšys su Radha ir Krišna ir Guru. Tai va, tai žmonės, kurie skelbė dvasingumą, ar tai būtų krikščionis, ar musulmonai, ar vaišnavai, ar šaivai, kurie skelbė, kurie duoda tą, kaip pasakyt, modelį, kad žmonėm, kad vat, megskit ryšį su Buda, megskit ryšį su Muhamedu, megskit ryšį su Allahu, su Kristum, su Krišna, su kažkokia tai transcendentinė asmenybė. Tie žmonės, kurie skatina tai daryti vakarų pasaulyje, jie iš tikrųjų daro didžiausią darbą. Jie duoda tai, ko kiekvienam žmogui trūksta. Ir juk pasaulyje yra labai daug misijinių judėjimų. Ir Iskonas, ir Gaudė Matkos, ir kitų religijų. Taip? Ir visi stengiasi kažką daryti. Ir tai šitas pastangos yra labai labai gerbtinos ir labai brangios Krišnai. Nes visi jie veda vis tiek skatina žmogų susijungti su kažkokia tai transcendentinė realybė, transcendentinė asmenybė. Ar su kažkokiu dvasiniu mokytoju, kaip Jėzus ar Muhamedas, ar Prabhupada, ar Naraina Maharadžas, ar kažkoks kitas mokytas. Ir su aukščiausiu dievo asmeniu. Vienas religijos turi žinių apie tai, kitus neturi religijos žinių. Bet jis tiek stengias. Ir visi tai, kas daro, jie daro labai didelį darbą. Jis reikia labai gerbti. O čia šventoje vietoje jie jau yra susijungę. Dėl to, kai užeina žiema, užeina atšiaurės sąlygos, užeina sunkumai, užeina, jie laikosi. Ir šeimoje santykiai geresni automatiškai. Tai va, šiandien tokio, jau daug prikalbėjau, šiandien ir pats įsikvėpiau ir toks apmąstymas atkilo, kaip, kodėl vieni sunkumuose save naikina ir kitus naikina, o kiti sunkumuose toliau tęsia savo pareigas. Tai yra dievo centrinis gyvenimas, viską daro. Tai tiek būtų šiam kartui, radė.